Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan suara kalbi muslimati. Nurul Huda.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجم توتا دقيفة تراديو نور الهدى الحمد لله قرقر سرب بقداتين سجنتا قويا كميسا كفني استيريو سنجر سجنتا قويا راقي ستيا كما عريفاني كوبي جارمي ولتي سلاما سنف لهيسن مرتيد الدجة جاللاتي في ركيجة سنة كنف لهيسن Sheikh Kenya Kabajama Fijala Tama Sheikh Muhammad Wadoti. Turtin Kaysan Wajinato.
That the Chajalala.
Warra Dugan Wal Jalatu.
Warra Kara Halalatin Wulitidame Busti Jarat.
Warra Jiru Gari Jirachu Jirutu Wal Himata.
Himata Fi Himataman. Yokina Mu Himatu Fi Himatamtu. Let the Charati Hatanijur.
Abba Murti Murti Henu. Opaijira. Abba Mohatu Walitilala.
Let the Chajalala.
Ian No Jalala.
Kilinsi Jalala. Bubisi Halala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتن لكي فتوتا تلبجيني نور الهدادة سقنتا كينيا سقنتا كسما ركيت سنة راتين ولتدابين تجرة جلقبت ركيت سنة ينو تكفى La kofsa galme ibba jahafi saddetami jah. Wanjedu iyatan anujeta mutummati jede. Wajjira kaysatti intali takkanatti sesente. Intala ijarrabu sete achumatti ijjina sente. Jaladde. Fudu yade. Oso maana kanatti jiru intali haja ajaba sirraqaba jette figa ufte yuggu haja sinatti mattu. Kono eda isin nam mariatu jirti toko khajalat terra jani tufa. Kan jalat de, jalak gagabu jiru jachu isaat. Eda isin kabirati kalbi fannista ni ammu isiti kalbi fannista jachu isaat. Dubbi wal kabde ga duba. Amma uf dursa monobira dursa. Fedinna isit dursa mo fedinna khiyya dursa tu isa harka wal kabih. Iti chi isa lale. Asgara galche, asgara achigara galche, asgara galche. Ittin siilaala jedhe bulee itti deebee jeebar. Duuba rakkoo gartee namni sun hin qabne namni sun nama sii ta'uu miti je'eeni. Nama bultii sii ta'uu miti je'eeni. Gama kiyyatti gara galfadhee jedha gabaabduti duuba iyyataan kun. Intala gurbaa san itti jibbisiise ceebii inni hin qabne rakkina inni hin qabne itti mee jedhe duuba. Kuni akka heddu. Nabiin keenya waan jira alayhi salaatu wassalaam. Namni tokko ma'asiyaa ibidda isa galchitu tahuudhaaf isa ni geeysi kafa bilmar'i isman gama cubbuutti dhiirtichaaf ni gaya maqaa cirdi yookaa naamusa obboleessa muslimaa balleeysu hin jedhe naamusa nama sanii daaraa godhe lafatti laaqe jechuun wulii ammaachillee intalli biraatillee yookaa barbaaddu taate. Intalli tu yoo dhageessi anu akkasitti irraafi akkas rakkoo guddoo qaba rakkoo namni itti hin beekne qaba naan je'e ebaluun naan je'eeti namni sun rakkoo namni itti hin beekne qaba irraa fagaadha jettee nama biraati himuun mala. Sunilleen deemtee nama biraati himuun mala sunilleen deemtee nama biraati himuun mala namtichi rakkoo namni itti hin beekne qaba jechuudhaan oduun akkasii ganda keessa guuttee irraa fagaatuun ni mala namticha gartee akka malitti jechuudha. Sunilleen bikka ofirraa ilaaluu qabdu obboleessa kiyya. Nama san bultii dhoorge cirdii isaa balleesse naamusa isaa harkaa cabse naamusni isaa deebisuufi qaba jettee deebisuun sirra dirqamata. Intaluma akkas jetteen san namni sun aybii takkallee hin qabu namni isarra gaariitu hin jiru jedhii dubbii gadhiise yoo duraan gabbaastellee isillee akkasitti haa deebistu dubbii hamtuu teessan yoo namatti himtellee isiinis akkasitti haa tolchitu gurra namaa jechuudha. boleh saya zulum tajir tegara tokon. Gara tokon ammo intala miite waan isiin feeturra taasho itti marte gama keetitti deeffatte jechu. Bika kanatti sila wonnati laaluu qabdu. Rabbi tu rizqii namaa fida intala san bareeddu ati jettu san ka inni dubbifatin duuba hawwisiise itti gammachiise itti mirqaansiise isa duuba isa qorattee akka itti heerumtuun dhabde moo garra fifiiti jechu. Garuu sitti mayxeeti. Dubbiin kanarraa dabdi malee. Rahmani rabbi akkasuma kum gurbaa sanii ari'ee fida siifillee ari'ee fida. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نم ربي ساسودات ربي كرارك ربهون إساغونا رزقي إنكو بانك من إسا رزق سلاني رزق أمت دوبا سبدي غرتي خرر ميسي تي دوبين سي سبدي سيركا خرر سي ديبون سيني مالا بروك جارتي كي سبي أببالي سجل آباسي قلت سيهم بزرفون نمالا وكما تدين تدان الجزاء من جنس العمل أكما دلغة أرغتني وأنفجع فتن همتني أكما أتغوتك نسيت دلغة من نمالا جزان دوري أولتين بلتي تأمى أولتين بلتي يرمان نكين أكسما بكا كان كيستي خيانا يوكا غنينسة أرغمي وبلتي تنغنتي يجولا لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون أمانا غنون انتاتو سي امانتي ستروفتي وان دوغا اتمو قبدا آية المنافق ثلاثة جنبين كيني عليه الصلاة والسلام حديث بكار مقارف مسلم او ديسان كيزتي مالتو منافق آسده إذا حدث كذب يووا هاسو نيكي جبا وإذا وعد أخلف يووا بايلما سيني بايلما ديقا وإذا أتمنى خانا يو أمانا ميسني غناجي لال أتي أما سي امانتي ستي ماتي انت لتنا قانتي جيشو انت لا نيغانتي وان اسينغرتي دوبا سر برباد دي سمالي وان براتيمت ملتو منافقا خيانا غنينسا شريعان كيستي لكوهي تججو حال منافقا ترفقاتون برباد جزارا اكسوما حقنما مسلمات هر استحق المسلم على المسلم ستون حين مسلما مسلما رتي جهجي نبين كيني عليه الصلاة والسلام قيل ما هن يا رسول الله اسين سمالي ينان قال اذا لقيته فسلم عليه يو إذا كنت رسلام وإذا دعاك فأجبه يو سيام جل أواد وإذا استنصحك فانصح له يو تلتو سر برباد تلتو سياد جي إن تلتون تلتو يادو سر برباد تلتو سيادو في قبض وإذا عطس فحمد الله فشمت يو إني هتفتي ربي قالتهم فتئة الليني إذا كان إبسي يرحمك الله جلين جيشو وإذا مريض فعده لكبسة قافد وإذا مات فاتبعه يودئ جلده من جنازة ساقيقيس حديثة كان كيزتي وإذا استنصحك فانصح له تلتو يو إني نايادي سنجريس ردفلال جلا مليسون قبض لكما سيادة في اتمو قبض قل الحق ولو كان مرا أبدا وانفر يوتا الأقام لندبت فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم جربين أصول أقا دبتني الله تسلا سنتو سانف خير جل أقا دبتن سيف خير ما ستفكات تمالي رغا دبتون خيري يو آتي سلا انت لسن نسيحا بريدو رغا لفجرتو همتف أبدا ربي كيبرا يو دچا سلا تاتمالي نما نونغوين نونغويتو نمني رغا نما همتك نونغو إما في الدنيا والآخرة وخا دنيا آخرة كيست ربي سبشان نسيس أسيت اللي تأجابا سيخن آخرت اللي هرا ليني سيغم مجيس يوكا ولتكبه والسيقايا غلطك آكرا سيقام تشيسايتو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم لال لقمان رقم بحج ربي لقام لي ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين جابر متاك منتين أيو أبو منتين لقم سلف خيسا ملي حقا دبسيتو ججو وإن فيد مجدت وامي اواكر افدر ادفرسو هنقبو جتي دار دلقو هنقبتو دوبا نبين كنيوان جديد حديث امام الترمذي بن سائن دوبتان كيستي قباسا كيستي ان المستشار مؤتمن نمني اتي مرئتا مؤمن مادا يعني امان ما تأوك بكنا من غنك نمغرتي جلا وام براهن جنة جتو قادما كيستي يرو قادما تنمني تقو قادما نمني قادما تسانك كان قادما ني ولا يخطب على خطبة أخيجه نبي كان عليه الصلاة والسلام حما إني dhiisutti yookaa hayyama isaa godhutti intala takka wagguu namni qaadhimate akka gartee qaadhimannaa intala sanitti akka nam tokko lafaan kaane jechuudha. Haga obboleessi isaa akka duraan qaadhimate dhiisutti jechuudha. Duuba intalli tun haqiiqaa yookaa nama san barbaaddee sitti dhufte yookaa sima kanaa'uu barbaaddee inna kayda kunna caziim malli gaashamaraniillee jabaadha. Sima barbaaddee nama biraa gaasi gaafatuun ni mala. Karaa gama tokkoon siisaa ixee si garsiisti yoo san silaafu rabbi si baase gara tokkoon rabbi si baase garuu gara obboleessa kee waan hamtuu irra kaayuutiin rakkina inni hin qabne irra kaayuutiin gaafsanis ta'uu baasi barbaachisa. Obboleessa kee miitee jirta cafuu isa gaafachuu si barbaachisaa jechuudha. Akkanas hin jennaa obboleessa keenya. Kana fakkaata deebisaan wacalaa kulliin ati gama rabbi tawbaa deebi'i dhugaa lafa jirtu intalatti himi dhiifama gartee gurbachallee gartee dhiifama gaafadhu isillee dhugaa lafa jirtu itti himi. Yoo gurbacha dhiifama gaafadhe qiyyaamaan na dhaabbata balaan na bu'a tumaa yookaan hidhaan na dhufaa yookaan sodaatu taate ammoo callisi ammoo gurra isaa akka hamaa hin ta'in intala hubachiisi siin jenna. Iyyannaan itti aanu dhaddacha jaalalaa galmee 687 iyyattuu waan jettu ani eega bultii ijaaree waggaa kudhan caalee jiraa jetti. Jaarsi kiyya nama ummata biratti akkaan jaalatamu ka akkaan kabajamu arjaa namaati jette dhuga arjaan bikkoomta jaalatama. Nama dhiisi sareellee ni jaalatti adurreen hundi ni jaalatti jala yaa'a yeroo inni gabbee arja adurreellee foon biteetuma jala buusa waan ta'eef sareellee hiyyeessilleen akka ayyootti ilaalee jala deema dureessilleen saahiba godhata haala rabbiin jaalatu. Doyinummaan jibbamtu. Wanni bani Israa'iil akka dhiiga wal facaasan godhe hamalahum cala ansafaku dimaa'uhum doyinummaadha. Doyinummaan nama wal ficcisiisti. Garuu waan jettu obboleettiin teenya tuni rakkoon jaarsa kiyyaa mana keessatti arjummaa hin qabu ala malee jette. Yoo akka isin jettu taate waa rakkate waa salphate maaliif jennaan? Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe kafaa bilmar'i ismaan an yaxbisa camman yamliku quuta hadiisa muslim. Namni gartee duuba cubbuu yookaan dilaawuu macsiyaa qabaachuudhaaf gama diliitii ni gayaafi nama tajaajilli isaa irra jiru qallaba isaa tajaajila isaa baasii isaa dhiisuun qofti macsiyaa jannata isa dhorgitee jahannam isa nayxu ta'uu qofaaf ni geessi jechuudha. Laaftuu miti ilmoo anan barbaadu ilmoo nyaata barbaadu ilmoo uffata barbaadu ilmoo dibata barbaadu hongeessanii alli isarraa quufee manni isarraa beela'uun rakkoo guddoo. Garuu waan jennu obboleettii teenya tana itti fakkaatu ni mala. Yeroo tokko tokko ni nama fakkaatu tokko ni jira. Inni gara laafaa waan ta'eef sirra gara laafee rakkataa yeroo rakkoo isaa argu bira dabruu dadhabe waa itti daddarbuun suni. Si biratti hisaaba ta'ee ati hisaabdee waan aganaa ka kenne kana silaa yoo nutti baase waa meeqaan godhannee miyyatte akkasii yoo kalaaltu taate ilaalchi sun duuba ilaalchi ofuma qofaa gabbatuudha ka ofuma qofaa ol kaasuudha anummaa naa jiraadhu kana malee jiru ammoo biyya nyaate haa taa'u marrakkadhe jechuudha ta'a jechuudha. Kanaaf. Haati kiyya faannaan lolte abbaan kiyyallee narraa hin qeebalanii itti himadhaati dubbitana narraa hin qeebalanii jetti waan hin jirre rakaa'u jirta inumaa hunaan je'anii wanni tokko ka'as jirutu jira. Namni maal fakkaata jennaan jiruu isaa fakkaata yaan. Hiyyummaan dhuguma mana keessaa yoo sitti ka jiraattu taate osoo ati himatiin sirraa dubbatte. Ayyoo sirraa dubbifte. Osoo ati himatiin sirraa dubbatte aabboon kee sirraa dubbisa. Osoo ati himatiin sirraa dubbattee obboleeyyan obboleettiin kee sirraa dubbisan ollaan kee sirraa dubbisan rahimni kee firri namni ati wal beektuun isaa hin hundi sirraa dubbisan. Namni maal fakkaata jennaan nuuroo jiruu isaa fakkaata jedhan. kanaf silasini lola yomi dalhamtun isinitti kajiratu tat midanamtun yero tokko tokko jarsa fi jartin kawlitin kajelleta anini argaman jarsi ka harka ballatu te jartin ka harka kallatu tate jarsi arjata e jartin doina ta unni argam gafa doin umman sunnamatti jelate u wani ni ken hundat guyu rabshar guyu lola ma wana kana kanita wama kennan kanan fetu si wan furatan male musiba guya gari jarsatu garte doin ajartitu arja wan furatan male wan kennan in fedu jarsi tun musiba anfiq yunfaq alayka kenni sirratti kennama malaika lamatu guya garte rabbin ume kana hunda kayisatti gadibu aje nabin kenya alayhi salatu wassalam tokko mal jede du'ai kada ta ya rabbi nama kennef kennija du'ai malaikati lafan buti wati wa kenniti abada wan nabtu wan ulqabatte sirratu seta inirratu ya rabbi garte nama kennef kenni kuno mal jeda ya rabbi nama qabate kado wate irra qabadu atillenjida abar saju kanaf jarsi ke akundattu e gaharki isa gara khairi ballate khairin inni garte dalagusun faidan isid ufteman isin dakkabdi obs barakan isid ufteman isin senti obs jalalli ilmi namaka atirra ragaba tusun laftutin dufne fi rabbi birar ufte fi bek inna allah iza ahabba abdan rabbi yero gabricha tokko jalate jibril timaje jibril timi anibalun jalade jira warra garte samitti himi janduba jibril ni jalata warra samitti ni hima warra samiyun ni jalata achiboda warra dachi kaisalle jalalli sakaya majechu jalalli wa rabbi subhanahu wa ta'ala ilmana matir ra qalbi nama kaisana ma kayu male akalaftu tiramni qalbi kaisa seenu hindanda jalal rabbi rad uftetu akka inni na birati jalata mugud idan gafa rabbi nama jalate milkin guddon sani achin jirtu akasitte e gobleti tenya sijenna kanafu hedun rakatin hedun cinkamin ega nama fula fe ega ala fula fe rakina mana keti sutan hubachi si lola malet irti lolan fetu mana isatitti ani moti rajechu ufbeka moti yolo lanina kamta indallana abba mana moti sanitti ufbeka dubbisi debisu dadabu suwa isadibanis situmu dadabu si lolu dadabu si adabu dadabu si gara isa khaysatti oda lola demayechu khanaf hala gari danga faddu wan sirra hirate namu sabare da danga faddu kofla gafaddu lolan gafatini tabata gafaddu tiya qitan gafatini ati ala maleku banqabdu ati mali maleku banqabdu ati kas maleku kasinta tu hinjeeniti barmujan kenya kunu fatanu jalada bejira akamale garana nyat kullu ade mujira kuno jeyi sultan jolle namatina jala ko koblit akasi sultan irabuz egan bafu garala fesini fille garani lafa yo garte jar sikhe kun namana argi daf gabbahe wan qabu faca sutate ininu kasare ninu kasare isinille kasarsejo liannahu faidan dunyati sinjiru ka akhirati sinjiru namagarte yero gadi bahe ambabiratti mal nun jedanif faruna ma barbadaf ka kennatu tate kasara gabsan wanni ati gotun jiru ga rabbi khadatu male bala hunda rabbi tuhika lubbu te gam rabbi kheti debis duba garsaki yakana ujolle yero inni mana senu mana bakatti jet liannahu mana isa kaysatti hal isa gari miti yechu kheti bakatin su ujolle da akumati jettu san hammenya hal isa tirra bakatu ni mala yoo kaati ijoollee tanaaf garaa laaftee akkuma xabi'aa dubartootaa ijoolleedhaaf garaa laafti hatta gartee baruumsa isiin barattu ka isii fayyadu ka boru itti milkooytu keessatti dadhabee ummaatu yanarra yoo ni jee ayyee dadhabde firrataa jetteeti ka qormaan ni jiru ka fatanaan jiru ka mana oolchite jechuudha. Garaa laafintiin akkasii fuulduratti ijoollee balleessa. Inni kun nama har'aan tan ijoollee dhiibeet boru akkasii milkooytu godhuu barbaadu yoo tahe yoo inni ol seene akka zaman ammaa itti jiran kana kunoo. Ijoollee telefoona qoraqqortu ta televizhiina qoraqqortu ta waa meeqaa tam gootu yoo taate yoo abbaa argite abbaan kanarratti nuun lolaadhaaf yoo ka fiidee baatu taate amma badii eenyutu qaba abbaan hin qabu siif ijoolleetu gaaf kana badii qaba jechuudha. Waan hamtuu ijoolleen sun irra jirtu san waan san irratti isii jibburraa. Kaka'e inni lola yeroo kana ammoo ijoollonni tana baqa manaa dheessiti jechuudha. Gaaf kanas karaan beeyneen amalli isaa hamaasitti fakkaatu ni mala. Yoo ammoo dhugumatti ijoollee hayaa qabdu ta kabaja qabdu ta naamusa qabdu akkamatti ol seenee bineensa ta'eetu ijoollee ofirratti nyaatu taate nama ijoollee raaxmatan goone ka ijoolleen dhuganne ka ijoolleen taphachiisne. Ka yoo yaame kootu gurbaa biyyeen si haa nyaattu jedhu gattaa isirra haa teessu biyyeen ka jiru nama gartee xabi'aa badduu nama akkasii yoo ka ta'u taate sun kasaaree jira. Nabiin keenya waan jedhe alayhi salaatu wassalaam inna sharra annaasi cinda allaahi manzilatan yooma alqiyaama man tarakahu annaasu ittiqaa sharrihi. Inna sharra annaas irrahamaan namaa Allah biratti gama qobsumaati guyyaa qiyaamaa namaa namni isa baqatu sharri isaa dheefaaf jecha ebal yoo dhufe wayi nuun ji'a jedhanii ebal yoo dhufe nuun dhiisu jedhanii sharri isaa baqaaf jecha ka namni ija isaa argu sodaate jalaa karaa adda addaa jalaa miliqu jedhe duuba sun guyyaa qiyaamaa nama irrahama. Walaw kunta fadlan ghaliidha alqalbi lan fadduu min hawlika. Rabbi Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akkas jedhe osoo nama hamaa ka haala hammaatu ka qalbii jabaatu taate silaa moggaa keetii faca'anii si waliin hin ta'an jechuun saxaabonni si waliin hin jiraatan jechuudha. Haala toluun guyyaa qiyaamaa miizana akka haala toluudhaa guyyaa qiyaamaa keessatti gartee madaala akka haala toluudhaa yaa'anii dalagummaan takkas ta'a akka. Haala toluudhaatti ulfaattu hin jirtu dalagaa silaa khayriidha gosa meeqaa tamta dalagan sanirra wanni xusnul khuluqa haala tolurra nama miizana kaasu hin jiru. Haala toluun nama qofaa mi'aata bineensotatti illee raammotti maan ta'in beeyladoota waliin waa hunda waliin haala tolutu barbaachisa. Kanaaf yoo gartee haala hamaa dhugumaan ka qabaatu taate. Kasaartani isin kasaarse ilmaan illee dhabe rabbi illee dhaabe jechuudha. Yoo ammoo sharri ijoolleen akkuma gartee duuba xabi'aa amma gaabaratame haa ijoolleen barumsa dhiistee ibaadi irra goggoydee telefoona irra goggoydee televizhiina irra goggoydee yoo abbaan achi dhufe fiitu kuni yoo kana ta'e. Kuni rakkoo miti waan balleessite beeyti ijoolleen baqatti bineensi maalii fi guyyaa nama dheeysa jennaan waan halkan dalage beekaa jedhan akkas ta'uun ijoolleen imala. Kanaafu wacalaa kulliin rabbi khayriisni haa godhu jenna abboleessa hedduu cinqii guddaa hin arginu hedduu cinqam jenna rabbi kadhadhu si biraa rakkoon jiraatus akka rabbi si qaceelchu. Isa bira rakkoon jiraatullee akka rabbi isa qaceelchu akka isin lachuu walitti qaceelchu isin hin jenna barumsi keenya kaarraa asitti dhaabbata jazaakumullaa khayran wa ahsana ilaykum wa ja'ala aljannata alfirdawsa ma'waakum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu maca assalaam ila liqaa.
Maasha Allah sheekh keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheekh Muhammad Waadoo rabbiin isin irraa jaalatu. beekumsa irraan beekumsa isin yaada bilu nullee warra waan dhagee irraa fayyadamu nu haa godhu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna. Gama keessummeessuutiin Anfarhii Aadam kutaa teeknikaa Nuurul Hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre. Hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkee duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Nuurul Hudaa Surah Al-Bi Muslimah Surah Al-Bi Muslimah